Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokullë ka pashkët. Dom Luiq Pranushi, i lindur në Shkodër me 24 parët 1896, u arrestua, u torturua dhe u pushkatua si spion i Vatikanit me 24 janar 1927, mishron shprehjen, unë gjiri është kapitali me i qmuar.
Dom Luiq Pranushi, lindi në Shkodër me 24 janar 1896, u nis krejt i mitur për në Pjemont të Italisë, ku i kreu të gjitha shkollat, nga Filloria, në kolegjit më të mira të Skarnafaqos e të Sarvanos. Gjatë shkollimit zgjodhi edhe rrugën e jetës, atë të përkushtimit ndaj Zotit e të afërmit. Pas shumë motesh në dhe të huaj, ai mund të vionte qetësisht udhën e zgjedhur aty ku e kishte nisur, në vise të begata, të përparuara.
Tregohet se moti që mbytur një varë ku kishte shumë tregtar e me shumë madhra. Njerëzit shpëtuan, po madhrat u mbyten. Si kaloi droja e rreziku, tregtarët nisën të qanin me lot për madhrat e humbura. Ndërmjet tyre, vetëm njeri nuk ankohej. Ishte meshtar. Kur e pyetën si mund të rrinte aq i qetë, u përgjigj: nuk kam asnjë arsye për të qanë. Kapitali im është ungjilli, ai nuk mund të mbytet në detë. Me këtë kapital kthej Dom Luiq Pranushi në një vend ku të shkelshi i ngarkuar vetëm me dije, nuk ishte ndonjë nder i madh.
E kështu, nga drita e dijes evropiane, në terrin e shpesh të padijes së vendit, prej të cilit që larguar fare i vogël, mes njerëzve që i gjeti i si i kishte lënë, prandaj erdhi për të çliruar shqiptarët nga mendësia e kërkimit të një kafshate buke, një zheleje në shtat, dy tjegullave mbi kokë, një grashti për shtroje e një pushke në gosht, për të ruajtur nga bishat e egra e nga armiku. Erdhi të banonte pran tyre, në shtëpi që ishin më shumë shpella të ndryçuara nga zjarri i vatrës në Mazrek, në Nshat, Shllak, Dardh, Koman, Kaç, Naraç, Shelqet.
Erdhi në viset e veta, nga viset me pallatet larta, kisha mallështore, hoteleve zulluse, rrugë që zjenin nga njerëzit gjithë gjallëri. Erdhi, duke sjell me vete një pasuri të pallogaritshme, një pikë takimi me viset më të përparuara të botës perëndimore. Ungjillin, pa shkuar për asnjë çast në mendje të dredhonte rrugë, të rikthehej në vendet e lulëzuara ku mund ta vijonte qetësisht jetën me shtarake. Aq më pak t'ja mbath të këmve nga një vend që kishte nisur të shehej me bite vetë. Për këto krime arrestuan. Akuzat e vetme, prift katolik e spion i Vatikanit. Dënimi me vdekje, pushkatimi me 24 janar 1927. I vetmi shpërblimi jetës ti shkrirë për ungjillin e njerëzit e kombit të vetë, gjetja e eshtrave, që nga maj e vitit 1992 pushon në të nzonë duke pritur zgjimin e malë në varezin e rmajit pra njerëzve të familjes, të cilët i pati lënë ndenjëm për t'i shërbyer Zotit e Shqiptarit.